Amazonský prales hoří. S rozsáhlými požáry se potýká i sousední Bolívie, do které prales zasahuje. OSN kritizuje brazilskou vládu, že nechala situaci zajít moc daleko. Tamní prezident Jair Bolsonaro odmítá vznik Mezinárodní aliance pro záchranu amazonského pralesa, protože by to uvrhlo jeho zemi do postavení kolonie. Bolsonaro se po několikadenním odmítání rozhodl přijmout finanční pomoc ve výši 20 milionů dolarů od zemí G7, ale jen za podmínky, že bude mít právo rozhodovat, jak s penězi naloží. Z agentury Bloomberg a NASA vyplývá, že větším počtem požáru než Brazílie jsou teď postiženy Kongo a Angola. A Radioforum se vás dnes ptá, jak moc se zajímáte o to, co se děje v deštných pralesích, pokud vůbec. Zaslouží si Amazonie speciální fond financovaný vyspělými zeměmi nebo ne? Co si myslíte o pomoci zemí skupiny G7 a jaký je váš názor na postoj Brazílie? Je řešením přimět farmáře, aby les nevypalovali? Těšíme se na vaše názory. Číslo do studia je 221 552 777. Psát můžete na Twitter, Facebook a naši webovou aplikaci.
Radioforum.
Naším dnešním hostem je Petr Kupec, vedoucí Ústavu inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny a proděkan Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Zdravím po rozhlasových linkách právě do Brna. Dobrý den.
Dobrý den z Brna.
Brazilský prezident Bolsonaro se po schůzce s guvernéry brazilských států rozhodl přijmout pomoc. Dospěla situace opravdu do kritického bodu, co myslíte?
Pokud bych se k téhle věci mohl vyjádřit, pak si myslím, že pan prezident brazilský podlehl spíše politickému tlaku. Osobně si myslím, že on je přesvědčen, že pravda je spíše na jeho straně, nakolik ta jeho politika je, jak je všeobecně, myslím, známo, víceméně populistická a jeho voliči ho budou podporovat v té jeho, řekněme, k tomu přístupu k evropským státům, respektive k těm silným státům G7. Zastávám názor, že z jeho strany je to spíše jakýsi úkrok stranou, než to, že by považoval situaci za kritickou.
Brazilský prezident i vláda jsou už dlouhodobě kritizováni kvůli tomu, že nedostatečně brání odlesňování Amazonie. Můžeme říct, že Jair Bolsonaro upřednostňuje ekonomické zájmy před těmi ekologickými?
To zcela jistě ano, ale jak jsem řekl, myslím, že vzhledem k tomu jeho, nakolik nejsem politolog, ale vzhledem k tomu jeho nastavení jako víceméně populistického prezidenta, jde především o to, aby se zavděčil té svoji politické, řekněme, základně.
A myslíte si, že se dá nějak ověřit to tvrzení brazilských úřadů, že požáry jsou po nasazení armády už pod kontrolou?
To je velmi problematické a myslím, že by to vyžadovalo, určitě možnosti k tomu v dnešní době jsou, vyžadovalo by to nicméně masivní monitoring, který by chtěl nasazení, řekněme, určitých vzdušných kontrolních mechanismů, verifikaci v terénu a tak dál. A obávám se, že ta záležitost by byla tak nákladná, že by ve finále vlastně ta částka byla vyšší než adekvátní náklady, které by pak měly pomoci spíše těm farmářům k tomu, aby zpátky obnovovali tu krajinu, kterou devastují.
Co by je k tomu mohlo přivést?
Myslíte, co by je mohlo přivést k tomu, aby zastavili devastaci krajiny?
A jak jste řekl, vrátit tam vlastně ten prales.
To je velice problematická záležitost. Tímhle se vlastně zabývají všichni, kteří nějakým způsobem pracují v oblasti tropů, respektive v těch zemích, které my nazýváme do určité míry rozvojové. A je to otázka jakési alternativy životního stylu totiž. Jde o to, že vyspělé země si svoji, řekněme, přírodu, svoje zdroje, jakýmsi způsobem vyčerpali, můžu říct i klidně slovo zničili, a nastavili jakási měřítka blahobytu. V těch zemích chudšího typu nebo rozvojových, ta měřítka blahobytu díky dnešní, řekněme, globální kultuře jsou přenášena, takže ti prostí lidé vidí, co to znamená být blahobytný, žít v blahobytu. No a snaží se rychle toho stavu dosáhnout. Jinými slovy, snaží se rychle ekonomicky se dostat na takovou úroveň, aby mohli plnit ta kritéria blahobytu, které nastavili vyspělé země. To znamená, jedinou možností z mého pohledu, jak zabránit devastaci lesů a nejenom tropického deštného lesa, ale obecně devastaci lesů v rozvojových zemích nebo méně vyvinutých zemích, je dát alternativu těm místním lidem.
Říká Petr Kupec, proděkan Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně, host dnešního Radiofora. My teď máme u telefonu posluchačku, je to Marta Nachtmann Josefsen. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Jak to vidíte vy? Představí podle vás požáry v Brazílii velké nebezpečí?
Já se osobně domnívám, že to nebezpečí veliké opravdu je, protože kromě toho, že pralesy jinak produkují nějakou část kyslíku pro celou zeměkouli, tak tam také žije hrozně moc druhů zvířat, roste tam spousta druhů rostlin a vegetace, která ještě ani není úplně poznána. Takže to, že prales schoří, nebo taková velká část pralesa schoří, znamená obrovskou ztrátu pro celou zeměkouli.
A jak byste uvažovala o tom, jak tedy přimět farmáře, aby lesy nevypalovaly?
Kdybych tu odpověď měla, tak asi už bych měla Nobelovu cenu míru. Je to, co říkal můj předřečník, je třeba tam pracovat trochu s tou populací, ale v podstatě problémem skutečně je to, že rozvojové země chtějí dosáhnout z toho standardu vyspělý zemí, že prostě mají nadbytečnou spotřebu, jsou i různě motivováni firmami, které tam přicházejí z vyspělých zemí a které je do jisté míry uplácejí, nebo prostě nastavují ta ekonomická měřítka tak, že se těm farmářům vyplatí vlastně devastovat přírodu a upřednostnit ten rychlý zisk nad nějakým dlouhodobým horizontem.
Marta Nachtmann Josefsen, děkujeme, nashledanou.
Nashledanou.
Další posluchač Robert Hrdina, dobrý den.
Dobrý den.
Také vidíte požáry v Amazonii jako hrozbu?
No, tak samozřejmě, tak amazonský prales je jedním z nejdůležitějších jako přírodních bohatství, který na planetě máme, takže to, že hoří, a není to náhoda, že hoří, ale ten prales je ničen systematicky. Systematicky vypalován, systematicky ničen. To není jako náhoda, že tam hoří a že hoří čím dál častěji. Je to i důsledkem klimatické změny, ale hlavně toho vypalování pralesa za účelem získávání zemědělské půdy, což může mít krátkodobý přínos nějaký místní ekonomice, ale dlouhodobě to bude katastrofa pro celou naší planetu.
Říká posluchač Robert Hrdina, děkujeme, nashledanou.
Nashledanou.
A obracím se na Petra Kupce do Brna. To, co jsme teď slyšeli, jakou roli v tom může hrát třeba právě ona změněná klimatická změna?
No, já bych možná začal trošilinku rozplítat to, co jsme slyšeli, protože jsme slyšeli dva názory, v nich byla řada věcí, o kterých je třeba se asi zmínit. První věc je skutečně to, že tropický deštný les je dneska nenahraditelný ekosystém. Je pravdou, že z hlediska funkčnosti planety je to společenstvo, které nikoliv, jak se dříve tvrdil, dneska myslím, že už ta záležitost je dostatečně známá, je tím základním producentem kyslíku, ale to, co je důležité z hlediska funkčnosti planety, je to, že tropický deštný les působí jako řekněme ne zelené plíce, ale jakási zelená klimatizace planety. On dokáže vytranspirovat obrovské množství vody, čímž spotřebovává energii slunce a vytváří vlastně ten příkrov mraků, díky kterému se povrch planety Země ochlazuje. To si myslím v médiích velmi málo zaznívá a bez tady tohoto transpiračního množství by opět stoupala nebo urychl se ten vzestup globální teploty. To znamená, já bych spíš odpověď na tu otázku, co jste položil, vyotočil a nebavil bych se o tom, jaký je důsledek klimatické změny na prales, tropický deštný les, ale spíš jakým způsobem tropický deštný les jakýmsi způsobem zamezuje dopadům té klimatické změny. Čili to je velmi důležitá věc. Dále bych ještě, jestli dovolíte, se vyjádřil k tomu, co řekla paní posluchačka, a to je to ta bohatá biodiverzita. Tvrdí se, že tropický deštný les je systém, ekosystém, který obsahuje absolutně nejvyšší množství biodiverzity, laicky řečeno největší množství druhů a vazeb mezi nimi vytvořenými, z nich celá řada ještě není probádána, nejsou popsány jak botanicky, tak zoologicky a tak dál. A v podstatě ani se neví, co by mohly přinést, anebo co by jejich ztráta znamenala pro lidské společenství. A toto jsou všechno tak alarmující věci, že ten význam tropického deštného pralesa staví možná na jedno z prvních míst v problémech světové ekologie současné.
Potrhuje Petr Kupec, host Radiofora. U telefonu je teď posluchač Romuald Štěpán Rob. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Zaslouží si Amazonie speciální fond financovaný vyspělými zeměmi, jak to vidíte?
Já úplně nejsem v tomhle tom arbitr a to je potřeba věc skutečně posoudit odborníci. Já bych spíš chtěl poznamenat, že se ocitáme uprostřed jakýchsi dvou extrémů, kdy na jedné straně opravdu jsme svědky drancování přírodních zdrojů a přírody, na druhou stranu jsme svědky zbožňování. Když třeba princ Harry řekne, že nechtějí další dítě, aby nezanechalo uhlíkovou stopu, tak to si myslím, že je extrém, proti kterému je také třeba se ohradit. Faktem je taky, že docházelo k jakýmsi klimatickým zvratům v minulosti, kdy vlastně průmyslu nebylo, ať už je to doba ledová, nebo prostě různé potopy a tak dále. Takže tím způsobem je potřeba toto vybalancovat, abychom se nějakým způsobem uchránili obou extrémů. Ale rozhodně nějakým způsobem pozornost péče o přírodu, o klimat určitě je potřeba, ovšem je třeba se chránit těchto dvou extrémů, které jsem zmínil.
Romuald Štěpánrob, děkujeme, nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
Marian Vojtek, editor sociálních sítí Českého rozhlasu Plus, dobrý den.
Dobré odpoledne.
Máte slovo.
Zajímáte se o to, co se děje v deštných pralesích? Otázka pro anketu, jak na Twitter, tak na web plusrozhlas.cz. Hlasujte a pište své názory třeba na Twitter, anebo i na Facebook. Tam máme otázku stejnou. Michaela Džákovová nám napsala, ano, je to věcí nás všech. Tynofon knop zajímám, ovšem to je asi tak všechno, co mohu. Všechno vykácet, vypálit, zničit, otrávit jen pro ekonomický růst, to není jen specialita Brazílie. To je zrovna nejaktuálnější. Vždyť my sami si necháme zničit a otrávit vodu, půdu i vše živé, včetně nás samých. Jen v zájmu jednoho molochu. Ani na to nepotřebujeme zakládat ohně. Tomáš Němec se zajímá o to, co se děje v deštných pralesích a jak dále píše. Samozřejmě požáry jsou katastrofa, ale plně chápu postoj prezidenta Bolsonaro. Bohužel je to tak, že euroamerická civilizace donutila státy Jižní Ameriky a Afriky, aby zavedli takzvaný západní způsob ekonomiky. Pak drancovali jejich přírodní bohatství a učinili je závislými na takzvaných vyspělých zemích. Peníze nejsou všechno. Mimochodem částka 20 milionů dolarů je v této souvislosti velmi zanedbatelná. Myslí si pan Němec. Jirka Adámek napsal toto, otázka nabídky a poptávky. Pokud v Evropě budeme jíst hovězí z Jižní Ameriky, soju a další věci, nemůžeme se divit, že akorát napomáháme zemědělské lobby. No a Petr Kraus si myslí, že v první řadě by nás měly zajímat naše lesy.
Zatelefonujte nám svůj názor. 221 552 777. Přímá linka do Radiofóra. 221 552 777.
Telefonuje teď posluchač Ladislav Miška. Dobrý den.
Dobrý den.
Posloucháme vás.
Já bych teď navázal i na ty argumenty, které teď zazněly z těch sítí, že si myslím, že od Evropanů je to trošku pokrytecké teď nabízet nějaké peníze, když neustále vlastně dovážíme věci, které se vypěstují právě v té Jižní Americe. A v podstatě tím vytváříme poptávku potom, aby ty farmáři tam odlesňovali další části toho pralesa. Takže je to samozřejmě otázka poptávky a nabídky podle mě. A že na tomhle by se měla ta Evropa podílet víc v tom smyslu, jak váš host říkal, nabídnout jinou alternativu, tak vlastně nevytvářet tu poptávku takovou, aby ty ekonomicky závislí farmáři tam museli vylesňovat ty oblasti a pěstovat tam potom na plantážích, ať už to jsou palmy a tak dále.
Díká Ladislav Miška, děkujeme za názor. Mějte se hezky, nashledanou. Poprosím o reakci Petra Kupce do Brna.
Já s tím samozřejmě souhlasím. Tady totiž je problém ten, že ten požár, který je spojován s farmáři, především s pěstiteli dobytka, je jakási třešnička na dortu v té dlouhodobé, řekněme, exploataci tropického deštného lesa. Ta exploatace víceméně byla zahájena už někdy v době kolonialismu, to znamená, ty koloniální mocnosti se soustředily především na těžbu cenných dřev a to dneska známe situaci především v jihovýchodní Asii, Indii a tak dál, kde řada těch primárních lesů je nenávratně pryč, protože ta kvalitní tvrdá dřeva, která v nich byla, se stala součástí západní kultury bez toho, aniž bychom si tu záležitost vlastně vůbec uvědomovali, že dneska je standard standardní, že ta tropická kvalitní dřeva jsou součástí našich nábytků a tak dál a tak dál. Tam někde to začalo. Ta historie šla pak dál. Samozřejmě ten standardní způsob hospodaření, jakýsi úhorový, v těch tropech byl vždy. Ti drobní farmáři, kteří hospodařili na svých pozemcích, vždy hospodařili tím způsobem, že část odlesnili, na té zasadili nějakou plodinu, ze které uživili svoji rodinu, svoji občinu, svoji komunitu. Poté, co spotřebovali živiny v půdě, šli dál, ta část zarostla sekundárním lesem, nicméně to byly drobné části území, které fakticky ten ekosystém v tom jeho celkovém stavu nějakým způsobem nelikvidovali nebo neomezovali, neohrožovali. V současné době nicméně s nástupem globalizace a s vytvořením jakéhosi systému těch západních hodnot nebo hodnot, jak bylo řečeno přede mnou, té euroamerické civilizace, se protly vlastně dva fenomény. Jedna ta, že úroveň blahobytu už není odvozena tím, kolik mám dětí, jak dobře obdělávám svoje pozemky, jak dobře se starám o své prostředí, ale o to, jaké materiální hodnoty naplňuji, jaké materiální indikátory sleduji, to ad jedna, a ad dvě, že spousta těch drobných farmářů se zapojila do větších korporací, nadnárodních společenstev, nakonec myslím všeobecně známá situace s pěstování palmy olejné na ostrovech Borneu a tak dál, odlesňování velké korporace, to znamená, tyhle záležitosti jsou ty, které jsou kritické, a to, že dneska hoří les a to, že se to protlo se summitem G7 a to, že došlo k nějakému útoku a vlastně na brazilské farmáře, brazilského prezidenta, je víceméně politické vyústění té situace, ke které vlastně ta západní společnost, řekněme, postupuje systematicky posledních, řekněme, 250 let.
Máme další telefonát, tu telefonuje Josef Pukovský. Dobrý den.
Dobrý den, pane redaktore. Slyšel jsem, že brazilský prezident prohlásil, že on bude rozhodovat o svém tropickém pralese a hospodaření na něm. To jsou ještě mezi námi vedoucí činitelé, který moc nezáleží, co bude z naší budoucnosti, a vsadí vše na své ekonomické zájmy. A to nejsou jenom lesní požáry, ty se dělali všude v minulosti. Viděl jsem po válce kdysi krátký film, v Severní Americe vypalovali lesy a zastaví ho až Tichý oceán. No, ale v zájmu života nás všech, nebo živočichu, musí se zavést asi nějaké sankce na přežití a také mezinárodní finanční pomoc chudším státům. Oni se dívají na ten bohaté státy, oni si dělají, co chtějí, a na ně jako bude ten zbytek jenom, no. Oni se živí dřevem, nebo já nevím čím.
Dobrá, děkujeme za váš názor. Mějte se hezky, nashledanou. Ještě Věra Bosáková, dobrý den.
Dobrý den. No, myslím, že i každý z nás tady v Evropě proto něco může udělat. Jak už bylo řečeno, otázka kupování masa odtamtud a také, když si kupujeme zahradní nábytek, tak to minimum, co můžeme udělat, je podívat se, odkud to dřevo pochází.
Dobře, děkujeme, nashledanou.
Děkuji.
Připomínám, že naším hostem je dnes Petr Kupec, vedoucí ústavu inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny a proděkan Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně. My jsme se v úvodu zmínili o požárech v Kongu a v Angole. Je to podobný příběh nebo se něčím liší od té Amazonie?
Je v zásadě podobný. Ten rozdíl je zřejmě jenom v tom, že opět já čerpám informace především z médií, protože já jsem v Amazonii byl naposledy v roce 2014, a to ještě v peruánské části. Rozdíl toho příběhu je jenom v tom, že v té brazilské části příběhu převažují farmáři produkující především maso, zatímco ty africké země jsou zaměřené samozřejmě spíše na zemědělskou výrobu rostlinou, no a plus je tam neustále ta těžba dřeva a tak dál. To znamená, příběh je stejný, jenom jsou to rozdílné položky produkce.
V té Amazonii ale se nejedná samozřejmě jenom o Brazílii, protože zainteresovaná je více států. Třeba Kolumbie už požádala o mezinárodní pomoc. Měly by se tedy ty vyspělé země stydět za to, že nějakým způsobem se snaží řešit tu situaci?
No, já bych to řekl takhle. Promítá se do toho, myslím, to, co je běžné zase v té naší společnosti, kdy problém se začíná řešit, až když opravdu vyeskaluje a v době, kdy ten problém vzniká a mluví se o něm ve vědeckém světě, tak vlastně zůstává, řekněme, bez povšimnutí nebo pouze s omezeným vlivem na nějaké rozhodující činitele ve společnosti. Totiž pro ochranu, řekněme, tropických deštných lesů existuje aliance ochrany tropických deštných lesů, nicméně tato se soustředí především na ochranu proti nelegální těžbě dřeva. To znamená, tuhle část jakýmsi způsobem ošetřenou máme. To, že tropické deštné lesy jsou ničeny úplně jiným stylem nebo jiným způsobem, zatím řešeno není. To znamená, myslím si, že mezinárodní společenství by skutečně mělo přijmout nějakou politické rozhodnutí k tomu, aby ta ochrana tropického deštného lesa byla komplexní, ale tahle záležitost nemůže být proklamativní, musí být velmi operativní a musí být především zaměřena skutečně na to, aby v místě byla schopná poskytnout jinou alternativu lokálním lidem. To je rozhodující.
Jaké jsou ty bezprostřední hrozby, které mohou v důsledku odlesňování nastat? Umíme to všechno domyslet?
Těžká otázka. Bezprostřední hrozby jsou poměrně jednoduché. Zanikne les. Co se stane, když zanikne les? Změní se lokální mikroklima, samozřejmě zničí se lesní půda tím vypalováním obzvlášť, rozloží se organická hmota, to znamená následné, řekl bych, zalesnění, ale v tomto případě je to spíš jakási regenerace lesa, je výrazně stížená, může dojít k výrazným erozním procesům, to znamená odnosu té půdy, čím se opět sníží možnost regenerace toho lesa. Další záležitost, která nastane, je to, že se samozřejmě sníží i plodnost těch pozemků, to znamená ti lidé, kteří dneska budu v něm pokračovat, tu krajinu za účelem zemědělské produkce, sami o tu produkci ve finále přijdou, pokud nenasadí, řekněme, umělá hnojiva, protože tam nejsou statkové chovy, aby mohli nasadit statková hnojiva. Samozřejmě dojde k nenávratným změnám ve struktuře ekosystémů, likvidace druhů, které možná dneska ani neznáme nebo většinově neznáme a tak dál. A ty dopady v tom globálním systému jsem, myslím, popsal, protože narušení toho jednoho z pilířů, řekl bych, té zelené klimatizace planety může vést k totálnímu rozložení, řekněme, toho globálního systému chodu počasí a ve finále zase k dalším změnám v podnebí. To znamená, to nejsou úplně ty bezprostřední dopady, ale jsou to dopady, které mohou být až téměř fatální.
Připomíná Petr Kupec, host dnešního Radiofora. Teď se ke slovu zase vrací Marián Vojtek, editor sociálních sítí Českého rozhlasu Plus. Jak dopadla naše anketa?
Hlasující, a to jak na Twitteru, tak na webu plusrozhlas.cz, se zajímají o to, co se děje v deštných pralesích.
Nějaký ještě ohlas máme?
Ano, samozřejmě, můžeme citovat třeba z Facebooku uživatele pod názvem Duše labirintu. Zajímá mě, co se děje s Amazonií a místními domorodci, protože je to docela důležitá etapa vývoje moderní civilizace. Musí civilizace vše zničit, co je přírodní? Je naším snem mít vše vydlaždičkované a betonové, všude dálnice a auta? Ptá se Duše labirintu.
Tak, tolik tady sítě. Naším dnešním hostem je Petr Kupec, který je v brněnském studiu Českého rozhlasu. Ono se mluví o tom, že podle statistik úřady zaznamenaly v Brazílii nárůst požáru o více než 80% oproti předchozímu roku, ale jsou ty údaje relevantní? Někde jsem četl, že některé ty satelitní záběry jsou třeba několik let staré.
Samozřejmě, na tuto otázku je velice těžké odpovědět, ale tam hraje roli několik jako faktorů, určitě tam nárůst, to je zjevné, určitě proti tomu jde zase to, že metody monitoringu jsou daleko, daleko lepší, identifikace nejenom ze satelitních, ale i z leteckých snímků, schopnosti identifikací prostřednictvím moderních softwarů, řekněme geografických informačních systémů a tak dál, ale to číslo 80% se mi zdá vysoké, ale myslím si, že ten nárůst velmi markantní je.
Kdybychom v poslední minutě měli shrnout tedy, jaké to má řešení, jak pomoci tamním zemědělcům, farmářům, jak zkrátka pomoci pralesu?
Už to padlo mnohokrát. Na té úrovni každého jedince opravdu se zaměřit sám nad sebou, říct si, co potřebuji, co skutečně pro ten svůj život tady potřebuji z těch tropů, jestli opravdu musím mít banány každý den, jestli musím mít nábytek, řekněme, z nějakých mahagonů a tak dál. No a končí to tím, že skutečně by se měla iniciovat široká platforma pro to, aby místní lidé dostali alternativu života takovou, aby mohli nadále pracovat tak, jak byli zvyklí pracovat a přitom nějakým způsobem se blížili ke kvalitě života, který jim nabízí ty nadnárodní korporáty, respektive firmy, které je združují do těch různých svazků a odebírají od nich ty jejich produkty.
Proděkan Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity, vedoucí ústavu inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny, Petr Kupec byl hostem Radiofora. Děkujeme.
Děkuji za pozvání. Nashledanou.